No niin, kello on pykälässään ja sukelletaan symbolimurhien maailmaan. Minä olen Artemis Kelosaari ja tässä minun vieressäni on Liisa Väisänen, jonka uutuusteos on tosiaan nimeltään Symbolimurhat, eli rituaalisurmien pimeä historia. Ja tämähän ei ole, tämä kertoo siis tosielämän sarjamurhaajista, mutta kyseessä ei suinkaan ole mikä tahansa true crime-kirja, vaan lähestyt sarjamurhaajia heidän käyttämiensä symbolien kautta. Lähdetään liikkeelle siitä, että minkä alan ihminen oikeastaan olet ja minkälainen koulutustausta sinulla on, että mikä on sun sitä kautta lähtökohta näihin teemoihin.
Minä olen taiteen tutkija, mutta sitten taiteen tutkimuksen kautta niin minusta on tullut symbolitutkija. Ja sen symbolitutkimuksen kautta niin olen huomannut itsessäni sellaisen piirteen, että minä olen loppujen lopuksi suhteellisen vähän kiinnostunut yksilöihmisen psykologiasta, mutta minä olen ihan valtavan kiinnostunut ihmiskunnassa vaikuttavista asioista, kun se ihmisen elämä on niin pieni ja se on niin lyhyt. Mutta sitten ihmiskunnan historiat, niin meillä noudattaa juuri mytologioita ja rituaaleja. Ja silloin nämä symbolit astuu kuvaan mukaan. Ja sitä kautta minä olen sitten tosiaan taiteen tutkimuksesta tullut symbolitutkimuksen pariin.
Joo, eli tämmöisiä isompia virtauksia ihmiskunnan kulttuurihistoriassa.
Ja niitä. Ja sitten ehkä senkin ymmärtäminen, että miten paljon ne isot virtaukset kulttuurihistoriassa, niin kuin mytologiat tai symbolit, vaikuttaa meihin. Eli tässä kirjassa nimenomaan niin lähdin pohtimaan sitä, että miten ihmeessä ihminen voi olla kykenevä tappamaan toisen ihmisen. Se on minulle suunnaton arvoitus. Ja sitten ajattelin, että se ei ehkä löydy aina vaan siitä yksittäisen ihmisen onnettomasta lapsuudesta ja väkivaltaisesta perhetaustasta, vaan siellä voi vaikuttaa paljon isompia asioita. Ja sitten törmäsin juuri siihen, että silloin kun ihminen surmaa toisen ihmisen, varsinkin jos hän tekee sen esimerkiksi sarjamurhaajana sarjassa, niin siellä on tietyt piirteet, jotka toistuvat. Ja se ei tarkoita sitä, että ne sarjamurhaajat olisivat symbolitutkijoita. Ihan samalla tavoin kuin ihminen, joka valmistaa liikennevaloja, niin ei hän välttämättä tiedä, minkä takia just punainen on se väri, joka pysäyttää. Se on ikivanha historiallinen linja, joka tulee ja sitten me noudatamme sitä. Ja samalla tavoin murhaajat, vaikkei he olisi tietoisia esimerkiksi symboleista, niin sitten se saattaa vaikuttaa heidän uhrivalintaansa tekemisen tapaan ja siihen, mitä he jättää uhrin lähelle tai mitä he ottaa uhrista.
Joo, eli tarkennetaan vielä, että mitä oikeastaan tarkoitat symbolimurhalla tai rituaalisurmalla, koska kyseessähän ei ole suinkaan pelkästään sellainen murha, jonka tekijä piirtelee lattiaan jotain obskuureja, okkultistisia tai muuta se vastaavia symboleja, vaan tarkennatko, että mitä tarkoitat symbolimurhalla?
Symbolimurha tosiaan, niin se voi liittyä moneen asiaan siinä murhan kohdalla. Minulle symbolimurha on esimerkiksi se, mikä nyt on poliittisesti koko ajan esillä, että tuossa Suomen naapurimaassa lentelee aika paljon ihmisiä ikkunoista ulos. Olisi hirveän paljon helpompia tapoja tappaa kuin tyrkätä ikkunasta ulos. Ja se, että minkä takia tyrkätään ikkunasta ulos, niin se liittyy siihen, että siihen liittyy symboli. Eli voisiko sanoa näin, että useimmiten ehkä nimenomaan esimerkiksi tappo ei välttämättä ole symbolinen, että siinä voi olla se, että veri kiehahtaa ja tekee jotain. Mutta silloin joku, me lähdetään puhumaan murhista ja me suunnitellaan asioita, niin niissä suunnitelmissa meille tulee semmoiset ikiaikaiset rituaalit ja symbolit, jotka voi vaikuttaa siihen, miten me toimimme ja millä tavoin me otamme hengen sieltä toiselta ihmiseltä tai mitä rituaaleja siihen sitten liittyy. Ja siellä taustalla on tosiaan ikiaikaisia rituaaleja. Jos minä valitsen, niin kuin meillä on historiassa parikin esimerkkiä, jos minä valitsen uhrikseni vain naisia, jolloin on kuukautiset, niin silloin meidän kannattaa kysyä sitä, että mikä niissä kuukautisissa on niin pahaa ja minkä takia se ärsyttää minua, että on kuukautiset. Ja silloin me puhutaan tosi vahvasti mytologisella symbolisella tasolla.
Kyllä, erittäin mielenkiintoinen huomio, että ihminen ei suinkaan toimi pelkästään käytännön järkevyyden tai pragmaattisuuden kautta, vaan siinä voi olla paljon isompia ja syvempiä asioita taustalla. Ja mikä tarkalleen ottaen on symboli tai mitenkä symbolin logiikka toimii? Että valaisen niitä, jotka vielä ehkä kulkevat hieman pimeydessä tämän asian suhteen.
Niin, tässä tulee nyt sitä symbolivalaistusta. Eli symboli on merkki. Symboli on kreikan kielen sanapari, joka tarkoittaa samaa kuin symboli, eli heitetään yhteen. Ja se, mitä se heittää yhteen, niin se on merkki ja merkitys. Ja useimmiten merkki on aina konkreettinen. Ja se tosiaan voi olla sitten vaikka hirttosilmukka tai se, että minä kastroin sen uhrini, joka minulla on, tai sitten se voi olla se, mistä puhuit, että oskuureja merkkejä, niitäkin on, että esimerkiksi satanistisissa murhissa, niin se voi olla ihan joku tyypillinen merkki. Ja sitten se merkitys, mikä siellä on, niin se on oikeastaan se, mitä tuossa kirjassa halusin lähteä tutkimaan. Eli juuri se, että jos minä surmaan naisen ja juuri hänen rinnoistaan haluan tehdä kirjapainot, enkä hänen jalkaterästään, niin mikä siinä rinnassa on niin ihmeellistä. Se on se symboli. Mutta se on, heitetään merkityksiä ja merkkejä yhteen, ja se merkki, eli se symboli, niin se on konkreettinen asia.
Kyllä, eli siis konkreettinen asia, joka edustaa jotakin itseään suurempaa ja laajempaa.
Juuri näin. Se oli hienosti kiteytetty. Ja nimenomaan, että se suuri ja laajempi tulee sieltä meidän menneisyydestä, meidän ihmiskunnan menneisyydestä, mutta myös meidän tavasta olla ihminen, koska meissähän on eläintä kaikissa.
Kyllä. Ja yksi esimerkki symbolimurhasta, sehän on siis uskonnolliset ja aatteelliset symbolit, joiden nimissä tapetaan ja on tapettu satojen, ellei tuhansien vuosien ajan. Juuri tällaisia esimerkkejä sinullakin tuossa kirjassa on useita. Että onko juuri symboli niin vahva asia, että se saa ihmisen tappamaan?
On. Valitettavasti. Yhä edelleen nykypäivänäkin. Ja se, mikä on ehkä pahinta, ei edes se, että ihminen on valmis tappamaan sen symboli edestä, vaan se, että hän sen jälkeen alkaa kuvittelemaan, että se oli oikein. Että minullahan oli oikeus tähän. Ja se toimii myös toiseen suuntaan. Meillä on ihmisiä, jotka suostuvat uhriksi sen takia, että hän ajattelee, että tämän symbolin edestä niin minulle saa tehdä jotain tämän kaltaista. Ja se liittyy hirveän isoihin kysymyksiin. Se liittyy tietysti kansallisuuksiin, se liittyy rotuihin, se liittyy uskontoihin, se liittyy miehenä tai naisena olemiseen, se liittyy hirveän moniin asioihin. Ja tavallaan sen tiedostaminen on minusta hirveän tärkeää. Tämän kirjan kirjoittaminen oli ihan kammottavaa. Minä jäin painajaisia ja moneen kertaan mietin, että en pysty kirjoittamaan tätä, koska tämä on niin hirveätä. Mutta se täytyy kirjoittaa, koska meidän täytyy ymmärtää. Vain silloin, jos me ymmärretään, että minuun vaikuttaa se, että hei, että minulle nyt sanotaan, että tässä olisi tämmöinen uskonnollinen tunnus tai maan lippu, niin menepä tappamaan ihmisiä. Ja minä voin kieltäytyä vain silloin, jos ymmärrän sen, että hei, että minulle yritetään nyt syöttää tätä vanhaa asiaa siinä, että kenen lipun takana marssit, niin sen puolesta saan tehdä mitä tahansa toiselle ihmiselle.
Joo, tämä on erittäin hyvä valaisemista siitä, että mitenkä symboli toimii, kun säännöllisesti keskustellaan siitä, että pitääkö mukaan jokin yksittäinen merkki tai sana, koska sanathan on merkkejä ja symboleja itsessään, niin pitäisikö joku yksittäinen sellainen mukaan kieltää. Mutta tässähän on kyse siitä, että ei ole kyse mistään irrallisesta, kaikesta muusta irrallisesta merkistä tai merkkijonosta, vaan kyseessä on kaikki se, mitä se edustaa. Koska ne on symboleja, ne on itseään suurempia asioita. Eikö niin?
Ne todellakin ovat sitä. Ja se, että meidän pitäisi olla tietoisia niistä, koska me emme ole. Ja sitten kun me sanomme vaikka, että minä itse olen asunut oikeastaan koko aikuisissa ikäni muualla kuin Suomessa, niin sitten minut kysytään, että tunnetko itsesi vielä suomalaisuudeksi. Niin se ensimmäinen asia, mitä pitäisi lähteä määrittämään, on se, että mitä se suomalaisuus sitten on. Eli kaikki on kuitenkin ihan meidän välisiä sopimuksia. Ei ole semmoista alkusymbolia, jonka joku maailman ensimmäinen arkkitehti antoi meille silloin, kun maailma syntyi. Kaikki symbolit, mitä meillä on, niin on meidän välisiä sopimuksia. Ja sitten jos me sovitaan, että naisen rinnassa on jotain epäilyttävää, niin sitten se seksuaalimurhaaja ehkä tarttuu siihen.
Eli symboli tekee itse itsestään todellisen.
Kyllä, ne kehittyvät ja elävät meidän yhteiskunnassa.
Ja tuosta tuli mieleen, kun kerroit, kuinka raskasta tuota kirjaa oli kirjoittaa, niin minultahan on ilmestynyt sellainen teos kuin Kannibaalikirja, joka siis kertoo kannibalismin historiasta, ja siinäkin minä etsin vastausta muun muassa siihen kysymykseen, että mikä on saanut ihmisen syömään toisia ihmisiä historiassa. Ja sitä kun kirjoitin, asuin yksinäni Turussa siihen aikaan, niin just tällainen vuoden pimeimpään aikaan päivästä toiseen istuin yksinäni kämpässäni ja kirjoitin aivan toinen toistaan järkyttävimmistä kannibalismitapauksista, niin kyllä siinä vähän eksistentiaalinen angsti rupesi nousemaan pintaan. Ja sinä et kirjoita pelkästään kannibaalista, kirjoitat myöskin kannibaalimurhaajista tuossa kirjassa.
Kirjoitan heistä ja itse asiassa minä odotin tätä meidän haastattelua sen takia, että minä halusin puhua hänen kanssaan kannibalismista. Koska kannibalismi, se oli ehkä tämän kirjan positiivisin yllätys. Meillä on kannibalismia ihan valtavan paljon erilaisia. Ja sitten tavallaan havahduin siihen, että kun itse ihan siis puhtaasti taiteen tutkimuksen puolella on tosi paljon miettinyt meidän kolonialistista tapaa kuvata vaikka Lähi-idän ihmisiä 1800-luvun ranskalaisesta taiteesta tai tällaista. Sitten minä havahduin siihen, että tuo kolonialistinen ongelma meillä on myös kannibalismin suhtautuessa. Ihan oikeasti kannibalismi ei ole aina ihan niin hirvittävää kuin me ajattelemme. Siinä on myös hyvin positiivisia puolia. Meillä löytyy paljon sellaisia kansoja esimerkiksi, että vaikka kun perheen isä on tuntenut, että hänellä alkaa voimat menemään ja näin, niin hän pyytää jälkeläisiä, että syökää minut sen jälkeen. Se voi olla tuhka keittona tai muutoin, koska silloin hän kokee, että hän voi jatkaa elämäänsä näissä. Se on hirveän kaunis ajatus.
Niin on, ja tämän takia myöskin mun uusimpaan romaaniin, kun siinä on tämmöinen oma fiktiivinen kulttuurinsa post-apokalyptisessa Itä-Suomessa, niin en malttanut olla siihen kirjoittamatta juuri tällaista hautajaiskannibalismia sen osaksi. Ja kannibalismi myöskin, niin sehän ei suinkaan ole mitään mieletöntä herkullisen näköisen ihmisen lihoiksi pistämistä useinkaan. Vaan nimenomaan, jos puhutaan kannibalismista, jolla on joku kulttuurin sanelema konteksti, niin kuin vaikka tästä hautajaiskannibalismista, tai siitäkin, että toinen hyvin arkaisissa kulttuureissa säännöllisesti tavattava ilmiö, että syödään esimerkiksi sotavankeja tai heidän ruumiinosiaan, niin se on tarkoin säännösteltyä rituaalia. Mutta yhtä lailla niin sanotut patologiset kannibaalit, eli juuri sarjamurhaajat, jotka syö uhriensa ruumiinosia, niin heillekin se on omanlaisensa rituaali. Ja juuri tällaisiin henkilöihin heillä on oma sijansa sinunkin kirjassasi. Eli mennään siihen, että minkä takia. Kerro sinä lisää siitä, että minkä takia jotkut sarjamurhaajat sitten syövät uhriensa ruumiinosia ja miksi juuri niitä ruumiinosia?
Toi jälkimmäinen on äärimmäisen mielenkiintoista, että miksi juuri niitä ruumiinosia. Sanoisin, että kannibalismissa silloin kun syödään toista ihmistä, tänään on sunnuntai, mitäs sunnuntaisin tehdään kristillisissä kirkoissa. Eli se on tosiaan hyvinkin rituaalista kaiken kaikkiaan. Ja siinä varmasti, kun sarjamurhaaja syö toista ihmistä, niin hän kokee juuri sen, että hän todellakin lopullisesti saa siitä toisesta ihmisestä jotain itselleen, jopa niin, että hän voi jopa ikään kuin synkronoitua siihen toiseen ihmiseen. Eli tämmöinen siinä on vahvana. Mutta hyvin mielenkiintoista on juuri sarjamurhaajien tapauksissa, ja äärimmäisen tärkeä sanoisin, poliisitutkimusten kannalta on huomata se, siinä on hirveän iso ero, että syökö hän sydämen vai maksan vai munuaiset, koska niillä on kaikilla oma symbolimerkityksensä. Ja sitten ihan kriminaalipsykologeja, ne auttaa ymmärtämään siinä, että minkä tyyppistä ihmistä he lähtevät hakemaan, joka on. Sydän on ihan ehdottomasti, jos tilastollisestikin katsoo, niin se on se kaikkein halutuin. Ja sydämeen tietysti siihen liittyy hirveän vahva symboliikka. Sydämessä on kaikki. Silloin kun minä otan ihmiseltä sydämen, minä otan kaikki hänen ajatuksensa ja muun. Jo Egyptin hieroglyyfeissä sydämen hieroglyyfi, niin se on ruukku. Sinne laitettiin ihan kaikki. Ja tämä tietysti johtuu siitä, että ihan elimellisesti, jos me pelätään tai ollaan iloisia, meidän ihan koko keho reagoi kaikkeen. Mutta se, minkä me tunnemme kaikkein vahvimmin, niin se on sydän, koska se sydän, sen ääni kuuluu sitten korvissa ja muuallakin. Ja sen takia sydämestä on tullut niin vahva elämän symboli. Ja silloin, kun minä kannibaalina syön toisen ihmisen sydämen, niin minä ihan oikeasti otan hänestä ihan kaiken, aivan eri tavoin kuin se, että grillaisin pikkuvarpaan.
Kyllä, koska sydämen ääni on jotakin, mitä me voidaan milloin tahansa havainnoida. Ja myöskin se, että kun se sydämen ääni, jatkuva tikittäminen lakkaa, niin se on menneisyydessä ollut kaikkein varmin merkki siitä, että ihminen kuolee.
Se on juuri näin, ja sitten siihen tulee just se elämän rytmi ja kaikki. Ja sitten kun se meidän elämän rytmi, meillä on hengityksen rytmi, meillä on kävelyrytmi, meillä on sydämen rytmi, mutta sitten myöskin koko maailman kaikkeudella on oma rytminsä, mikä on juuri sitä, että me lähestytään vuoden pimeintä päivää ihan tuota pikaa. Eli ne on, mistä tuossa alussakin puhuttiin, niin on hirveän isoja koko maailman kaikkeuden ja koko ihmiskunnan historian käsittäviä kysymyksiä. Eli se ei ole vain kyse sinusta ja minusta.
Mikä on kirjasi keskeinen väite tai teesi?
Keskeinen väite on oikeastaan minun kaikissa kirjoissa se, että Herran tähden ottakaa ne symbolit tosissaan. Että kaikki ei ole. Me ollaan hirveän vahvasti tietysti niin ollaan suuntauduttu siihen, me ollaan hirveän yksilökeskeisiä. Meidän nykyaika on ollut yksilökeskeinen sieltä renessanssista alkaen, kun yksilö keksittiin. Sitä ennen ei oltu yksilöitä, vaan oltiin jonkun säädyn edustajia tai suvun edustajia tai muita. Eli kyllä se on se, että otetaan ne symbolit tosissaan, koska ainoastaan silloin, kun me ymmärrämme, miten symbolit toimivat ja vaikuttavat meihin, niin me voimme sanoa, että me voimme itse vähän vapautua. Eli silloin me voimme tehdä päätöksiä, että suostunko uhriksi, suostunko tappamaan, suostunko tekemään tiettyjä asioita, vaan jonkun yksittäisen symbolin edestä. Ja sitten se vapauttaa silläkin tavoin, että mehän voisimme kaikki tässä yhdessä nyt esimerkiksi sopia, että keksitään joku symboli, mikä sitten meille merkitsee jotain erityistä. Eli symbolit syntyy juuri sillä tavoin, niistä sovitaan ja sitten niitä käytetään ja sitten se symboli vahvistaa itsensä käyttämällä.
Kyllä, jopa kahden ihmisen keskinäisessä kuplassa voi syntyä hirveän voimakasta symboliikkaa ja voimakkaita symboleja. Ja mitenkä suhtaudut sitten true crime-trendiin ja mitenkä näet, että oma kirjasi poikkeaa siitä?
True crime, silloin kun se pyrkii vain kertomaan viihdyttävästi siitä, miten joku on tapettu. Tai silloin, kun se on sellaista, että rikolliset pääsevät kertomaan jotenkin sankaritarinoita, että ja sitten minä tapoin 8 siellä ja selvisin siitäkin, niin minä voisi sietää sitä. Ja silloin taas omassa kirjassani en halunnut, että siitä tulee tällaista. Omassa kirjassani halusin ehkä enemmänkin sitä, että kuten joskus aikoinaan Italian mafiasta sanottiin, kun niitä paljastuksia oli, että meillä on velvollisuus tietää. Meillä on velvollisuus tietää siitä, millainen meidän maailma on. Me ei voida sulkea meidän silmiämme, että eihän tätä tapahdu Suomessa, sitä tapahtuu vaan Yhdysvalloissa. Se ei pidä paikkaansa. Meidän täytyy olla tietoisia asioista. Muuten me ei voida torjua niitä. Me ei voida ottaa mielipiteitä niihin, jos ei me oikeasti tiedetä, mitä maailmassa tapahtuu.
Näin se juuri on. Ymmärrykseen maailmasta kuuluu myöskin ymmärrys maailman pimeimmistä puolista ja ihmisyyden pimeimmistä puolista. Ja mennään sitten vielä siihen, että sanoit etsiväsi vastausta siihen, että miksi ihminen tappaa toisen ihmisen. Löysitkö vastauksen?
En löytänyt. En löytänyt vastausta siihen, mutta löysin vastauksen siihen, miten me ehkä voisimme välttää sitä. Ja se vastaus on nimenomaan se, että ollaan tietoisia. Ja ehkä kerron sen, että löysin jälleen kerran ystävyyden merkityksen. Nimittäin minä kehitin sarjapainajaisen ton aikana. Minä en enää nähnyt normaalipainajaisia, että yksittäisiä, vaan minä näin painajaista, joka jatkuu aina seuraavana yönä. Ja sitten huomasin itsessäni ehkä vähän inhottavan piirteen, ja se oli se, että aina odotin seuraavaa yötä. Toisaalta pelkäsin mennä nukkumaan, ja toisaalta olin utelias menemään nukkumaan, että miten tämä käy. Ja minä siinä oikeasti lähestyin koko ajan. Nyt voisin kuvitella, että se symboloi hahmona tämmöistä niin kuin syvintä pahaa, mikä ihmisessä voi olla. Ja juuri silloin, kun olin saavuttamassa tämän syvimmän pahan, niin minun kaikkein rakkain lapsuuden ystäväni tuli ottaa minua olkapäästä kiinni ja sanoi, että et muuten sinne ainakaan mene. Eli jälleen kerran näin, että kyllä se sitten se ihmisyys ja ystävyys, joka meidän ihmisten välillä on, niin se voi pelastaa meidät. Ehkä myöskin siitä, että sitten ei tulisi tarvetta tappaa niitä läheisiä.
Kyllä. Monet sarjamurhaajat ja jostakin syystä varsinkin patologiset kannibaalit, ne on ollut hyvin, hyvin yksinäisiä ihmisiä, äärimmäisen yksinäisiä ihmisiä. Ja osa heistä on jopa ihan suoraan sanonut, että syömällä uhrajaan he varmisti, että he eivät olisi koskaan enää yksin. Jeffrey Dahmer ainakin totesi tiettävästi näin. Ja tässä on hyvin voimakasta symboliikkaa, eikö niin?
Siinä on todella vahvaa symboliikkaa, joo, ja näin se näkyy Hannoverin murhaajassa samalla tavoin, joka söi uhrejaan, niin siinä se näkyy, että heillä on. Ja se korostaa juuri sitä, että me olemme yhteisö ja se lähtö, että ehkä meidän liian individualistinen elämäntapamme on saanut meidät unohtamaan sen, että me toimimme ja olemme yhteisönä. Ja silloin sen ymmärtäminen, jota toivon, että tämäkin kirja sitä tuo ehkä vähän makaaperillä ja kauhistuttavalla tavalla, mutta saisi meidät ymmärtämään sen yhteisöllisyyden merkityksen ja sen yhteisöllisyyden vaikutuksen siihen, miten me toimimme ja miten me voisimme välttää tiettyjä toimintatapoja.
Näinpä, koska samalla tavalla yhteisöt, joita erilaiset symbolit pitävät koossa, ihan samalla tavalla ne toisaalta mahdollistavat mitä hirveimmät teot.
Se on totta. Ja yhteisöt jopa toisinaan pakottaa meidät tekoihin, että sen näkee esimerkiksi juuri tässä, mitä käsittelen aika paljon, niin satanistisia murhia.
Kyllä. Nyt meiltä valitettavasti loppuaika. Tätä olisi voinut jatkaa vaikka koko illan.
Minä kiitän teitä siitä, että te jaoitte aika hirvittäviä tunnelmia, mutta toivottavasti tarpeellisia. Ja erityisen paljon kiitän Artemis sinua. Oli ihana jutella kanssasi.
Kiitoksia itsellesi ja kiitoksia kaikille teille, jotka tulitte meitä kuuntelemaan.